Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Καλώς ήρθατε. Επέστρεψαν, νομίζω, οι περισσότεροι από τις διακοπές. Αν και είναι ναυτιλιακές εταιρείες, εξακολουθούν να δίνουν στοιχεία, πως δεν είναι και λίγοι αυτοί που φεύγουν τώρα για τα νησιά και για διακοπές. Δρόσησε κάπως, δεν νομίζετε? Από τους 30-32 βαθμούς Κελσίου, πέσαμε στους 26 τα βράδια και αυτό είναι μια ανάσα. Αν και έχουμε δρόμο ακόμα, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του μήνα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Τελευταία εβδομάδα αυτού του μήνα, του Αυγούστου, πέρασε και η εβδομάδα προσαρμογής και από σήμερα μπαίνουμε καθαρά σε προεκλογικούς ρυθμούς, καθώς θα έχουμε την απόβαση των γαλάζιων στελεχών, μεταξύ αυτών και κορυφαίων υπουργών, σε όλους τους νομούς Μακεδονίας, για όλη την εβδομάδα, με αποκορύφωμα τη ΔΕΘ. Παράλληλα, ξεκινά η πράσινη απόβαση στην Κρήτη, όπου για τρεις μέρες ο Νίκος Ανδρουλάκης και τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ πάνε για τη μάχη της Κρήτης σε μια προσπάθεια το νησί να ξαναγίνει πράσινο και να κλείσει η διαφορά από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ετοιμάζεται να ανέβει πρώτος στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα θα έχουμε πρεμιέρα για την εθνική πρωτοβουλία μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Λένε αυτοί που γνωρίζουν ότι είναι ήδη 1.660 κωδικοί με προϊόντα που αγοράζουμε όλοι καθημερινά και θα έχουν μειωμένη τιμή, ενώ ανάμεσα σε αυτούς τους 1.660 κωδικούς είναι και 60 κωδικοί μόνο για το κρέας, που είναι το μεγάλο πρόβλημα όλων των καταναλωτών, οι τιμές βεβαίως στο κρέας. Ένα είναι σίγουρο, πως η κυβέρνηση ανεβαίνει στη ΔΕΘ με αντίπαλο την ακρίβεια. Τριπλό είναι το μέτωπο, καθώς πέρα από τα σούπερ μάρκετ και τις τιμές των προϊόντων που είναι στο κόκκινο, είναι οι τιμές των καυσίμων και του ρεύματος, καθώς το φυσικό αέριο διανύει μια εποχή υψηλών πτήσεων. Πάρτε καφέ, θα τα συζητήσουμε αναλυτικά όλα στη συνέχεια. Η συγκλονιστικότερη είδηση της ημέρας ήταν η 12χρονη από τη Νέα Υόρκη, η οποία διαγνώστηκε με όγκο ενώ έκανε διακοπές στην Ελλάδα και χειρουργήθηκε με επιτυχία στο Πέδωνα Αγία Σοφία. Είναι μια ιδιαίτερη ιστορία που, όπως επισημαίνει ο Υφυπουργός Υγείας, ο Μάριος Θεμιστοκλέους, αναδεικνύει τις δυνατότητες του ελληνικού συστήματος υγείας και ήρθε στο φως μέσα από την ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Είναι η 12χρονη Μαρία, λοιπόν, η οποία ζει μόνιμα στη Νέα Υόρκη και βρέθηκε στην Ελλάδα για διακοπές με την οικογένειά της. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της, εντοπίστηκε ένας όγκος με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση ιατρική αντιμετώπιση. Οι γονείς της, όπως ανέφερε ο κ. Θεμιστοκλέους, αποφάσισαν να εμπιστευτούν τους Έλληνες γιατρούς και το χειρουργείο πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο Πέδων η Αγία Σοφία. Η επέμβαση ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, διέρχεσε 6,5 ώρες, με τη μικρή ασθενή να υποβάλλει σε μια δύσκολη χειρουργική διαδικασία από την ιατρική ομάδα του νοσοκομείου. Μια ιστορία που δίνει στην πράξη ότι η Ελλάδα διαθέτει ιατρική τεχνογνωσία και ανθρώπους που πρωταγωνιστούν διεθνώς, ανέφερε ο Υφυπουργός Υγείας στην ανάρτησή του. Ο Υπουργός, ο οποίος εξέφρασε τα θερμά συγχαρητήρια στους γιατρούς, στο νοσηλευτικό προσωπικό και σε όλους τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο. Η Ελλάδα έχει εξαιρετικούς ανθρώπους στην υγεία και το αποδεικνύουν κάθε μέρα, τόνισε χαρακτηριστικά ο Μάριος Θεμιστοκλέους, ενώ η οικογένεια αποφάσισε να εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα μετά από αυτή την περιπέτεια. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, με την πολύτιμη βοήθεια του Γιώργου Σκεύη, του μαέστρου εδώ της κονσόλας, και της Ήρας Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Η ιστορία της 12χρονης είναι μία από τις καλές στιγμές και πραγματικά δεν είναι λίγες στην καθημερινότητά μας με τα νοσοκομεία. Είναι μόνο αυτές, θα μου πείτε? Δυστυχώς όχι, αλλά συχνά πυκνά βλέπουμε ότι και προσπάθεια γίνεται και αποτέλεσμα υπάρχει, κυρίως όταν δεν επικρατεί η υπερβολή ή ο χαδαρφισμός, που για κάποιους εντός και εκτός νοσοκομείων είναι κάτι σαν ιδεολογία. Την ίδια ώρα πάντως υπάρχει και το ζήτημα της προσωπικής ευθύνης, της νοοτροπίας, ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτή την κοινωνία. Πάρτε παράδειγμα τι γίνεται στους δρόμους. Παρά τη μεγάλη συμμόρφωση, υπάρχουν κάποιοι που εξακολουθούν να περιφρονούν νόμους, κανόνες και κοινωνία. Ήταν ένα λάθος μου, είχα πιει δύο ποτάκια παραπάνω, σχολίασε ο γνωστός μουσικός ο Άρης Μουγκοπέτρους, ο οποίος συνελήφθη χθες να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ο μουσικός ήταν σε πανηγύρι στη Ροδίτσα Λαμίας. Οδηγήθηκε στην εισαγγελία και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ σε βαθμό πλημελήματος. Αφέθηκε ελεύθερος και παραπέμφθηκε να δικαστεί σήμερα ενώπιον του αυτοφόρου. Το περιστατικό συνέβη στις 8 το πρωί, όταν οι αστυνομικοί της τροχιάς εντόπισαν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο μουσικός να κινείται με αυξημένη ταχύτητα. Του έκαναν σήμα να σταματήσει και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες χρειάστηκε να τον ακολουθήσουν για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος. Ο οδηγός τελικά κινητοποίησε το όχημα με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε αλκοτέστ, καθώς διαπίστωσαν ότι δεν βρισκόταν στην καλύτερη κατάσταση. Τα αποτελέσματα του αλκοτέστ έδειξαν ότι ήταν 3 φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Λοιπόν, αφαιρέθηκε το δίπλωμα, επιβλήθηκε το πρόστιμο το οποίο ήταν 1.375 ευρώ, αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για 250 ημέρες, οι 180 ήταν για την ποσότητα του αλκοόλ. Όμως δεν είναι μόνο ο Άρης Μουγκοπέτρος, υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι κάνουν ακόμη χειρότερα. Ένας μοτοσυκλετιστής μπήκε 9 φορές αντίθετα σε μονόδρομο, παραβίασε 7 κόκκινα φανάρια στο κέντρο της Αθήνας και το επιβλήθηκε, όπως ήταν φυσικό, πρόστιμο 6.000 ευρώ. Είναι ένας 41χρονος αλλοδαπός μοτοσυκλετιστής, ο οποίος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν σταμάτησε και αυτό τον έλεγχο, που επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης, επιχείρησε να δραπετεύσει, ανέπτυξε ταχύτητα και παραβίασε διαδοχικά 7 κόκκινα φανάρια και μπήκε 9 φορές αντίθετα σε μονοδρόμους. Ακολούθησε καταδίωξη, οι αστυνομικοί τον κυνήγησαν και από απόσταση ασφαλείας χρησιμοποιώντας ηχητικά και φωτεινά σήματα. Μετά από συντονισμένες ενέργειες αστυνομίας, η μοτοσυκλέτα κινητοποιήθηκε στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων και ο 41χρονος συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα με διοικητικό πρόστιμο 5.975 ευρώ. Άλλη περίπτωση επικίνδυνης οδήγησης είχαμε στο ΒΟΑΚ με κατεύθυνση στα Μάλια. Ένας οδηγός ενός αυτοκινήτου πραγματοποίησε μια παράνομη προσπέραση σε δρόμο του ΒΟΑΚ και υπάρχει μόνο μια λωρίδα κυκλοφορίας. Μάλιστα, για να προσπεράσει δύο προπορευόμενα οχήματα, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα, χτυπώντας και ξεριζώνοντας τα ενδιάμεσα πλαστικά πασαλάκια, και αφού στη συνέχεια περάσει τα δύο αυτοκίνητα, επέστρεψε στο κανονικό ρεύμα κυκλοφορίας και συνέχισε την πορεία του. Και μετά από όλα αυτά μας κακοφαίνονται τα αλκοτέστ, η συνεχή έλεγχη που έχει επιβάλει ο κ. Χρυσοχοΐδης. Αυτοί είμαστε, που λέει και ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Λοιπόν, 17 λεπτά μετά τις 5, μετά την πρόσκαιρη ανάσα δροσιάς, οι θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική αναμένεται να επεκταθούν εκ νέου στον ελλαδικό χώρο. Έτσι, στην εκνοή του Αυγούστου και στην έναρξη του Σεπτεμβρίου θα χαρακτηρίζονται από θερμές συνθήκες, με τη θερμοκρασία να σημειώνει σταδιακή άνοδο στην Τετάρτη, χωρίς ωστόσο να φτάσει στα ακραία επίπεδα των προηγούμενων ημερών. Περίπου στις 4 με 5 Σεπτεμβρίου αναμένεται μια πρόσκαιρη υποχώρηση θερμοκρασίας, ωστόσο από τις 6 Σεπτεμβρίου και μετά ο υδράργυρος φαίνεται να τραβά και πάλι την ανηφόρα. Θα εξασθενήσει το Μελτέμι, αφήνοντας πίσω του το θυελλώδη χαρακτήρα των προηγούμενων ημερών, θα παραμείνει ωστόσο κατά τόπους ισχυρός στο Αιγαίο, με μικρές αυξομοιώσεις στην έντασή του. Ουσιαστικά τις επόμενες ημέρες θα παραμείνει επικίνδυνο τρίπτυχο της ζέστης, ξηρασίας και κατά τόπους ισχυρών ανέμων. Δεν αναμένεται κάποια αξιόλογη κακοκαιρία πέρα από λίγες μπόρες και καταιγίδες. Εκ τούτου, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες θα παραμείνουν επιβαρημένες. Για σήμερα Δευτέρα πάντως η αστάθεια θα επιμείνει στην υπηρετική χώρα. Από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, κατά μήκος της Πίνδου και στα ορεινά της Πελοποννήσου. Οι συνθήκες θα εξακολουθήσουν να ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά. Λοιπόν, στην Εύβοια, την Ανατολική Αττική και την Ανατολική Νοτιοανατολική Πελοπόννησο, οι βορειάδες θα φτάνουν τα 4-6 μποφόρ, ενώ τοπικά δεν αποκλείται να αγγίξουν και τα 6, ιδιαίτερα στην Νότια Εύβοια και την Νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο, φτάνοντας σε αρκετές περιοχές στους 34-36 βαθμούς, ενώ τοπικά θα αγγίξει στους 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε πολύ λίγες αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες αραιές νεφώσεις, μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, πρόσκαιρα πιο πυκνές στα ανατολικότερα ορεινά του νομού και δεν αποκλείται να σημειωθούν λίγες τοπικές μπόρες στο μεσημεράκι. Η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Δευτέρας, τελευταία ημέρα του Αυγούστου και σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα των ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή. Σαν σήμερα, το 1922, η ελληνική και η αρμενική συνοικία της Σμύρνης καταστρέφονται από πυρκαγιά που σκόπιμα έβαλαν οι τουρκικές αρχές της πόλης. Η 11η ιεραρχία, υπό τον υποστράτηγο Νικόλαο Κλαδά, αφού κυκλώνεται στην περιοχή των Μουδανιών, παραδίδεται στους Τούρκους. 1923, οι Ιταλοί βομβαρδίζουν και καταλαμβάνουν την Κέρκυρα, ενώ το 1933 εγκαινιάζεται το Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδί, δύναμη 300 κλινών για την εξυπηρέτηση κυρίως των απόρων. 1980, ιδίεται στο Γκντάνσκ της Πολωνίας, το πρώτο ανεξάρτητο εργατικό συνδικάτο σε κομμουνιστικό χώρο με την ονομασία Αλληλεγγύη, το οποίο υπό την ηγεσία του ηλεκτρολόγου Λεχ Βαλέσα θα συμβάλλει καθοριστικά στην πτώση του κομμουνισμού στη χώρα. Αργότερα, ο Λεχ Βαλέσα θα γίνει πρωθυπουργός της Πολωνίας. 1997, σε τραγικό δυστύχημα, μέσα στο Παρίσι σκοτώνεται η πριγκίπισσα Νταϊάννα μαζί με τον σύντροφό της, Ντόντι Αλφαγέτ, και τον οδηγό της μοιράς Μερσεντές, ενώ τραυματίζεται ο σωματοφυλακάς της. 2003, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς συμπληρώνει 300 συμμετοχές στον πάγκο της ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον Ιωνικό και γίνεται ο προπονητής με τη μακροβιότερη θητεία. Ο συνολικός του απολογισμός είναι 194 νίκες, 62 ισοπαλίες και 44 ήττες. Τέτοια μέρα, το 1870, έρχεται στη ζωή Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. 1945, γεννιέται ο Βαν Μόρισον, ο Ιρλανδός ρόκερ. Και το 1949 ο Ρίτσαρντ Γκιρ, ο Αμερικανός ηθοποιός και κοινωνικός ακτιβιστής. Το 1847 φεύγει από τη ζωή ο Ιωάννης Κολέτης, ο Έλληνας πολιτικός που διετέλεσε πρωθυπουργός επί Όθωνος, ενώ το 1867 ο Σαρλ Μποντλέρ, ο Γάλλος συμβολιστής ποιητής. Και το 1973 φεύγει από τη ζωή ο Τζον Φόρντ, ο Αμερικανός σκηνοθέτης που είχε κάνει την ταινία «Ταχυδρομική άμαξα».
Σπίτι, θα ράξω σπίτι. Λοιπόν, απόψε δεν πρόκειται να βγω. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Κι άμα πεινάσω, τηγανίζω καν να βγω. Κι όταν ακούω να χτυπάει το τηλέφωνο, θα το κοιτάζω και δεν θα απαντώ. Γιατί όταν χτυπάει το τηλέφωνο, 9 φορές τις 10 είναι για κακό. Γι' αυτό παράξω σπίτι, παράξω σπίτι, οχυρωμένος κι από μέσα το κλειδί. Θα κάτσω σπίτι, παράξω σπίτι, γιατί αυτό το έργο το έχω ξαναδεί. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι, σεισμός να γίνει δεν πρόκειται να βγω. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι, κι ας με ξεγράψουν τα ρεμάλια που αρχηγώ. Γιατί αν βγω θα προκύψει και ένα μπλέξιμο και ένας θεός ξέρει που θα κοιμηθώ. Και όπως λένε κι οι Ινδιάνοι για το μπλέξιμο, 9 φορές τις 10 είναι για κακό. Γι' αυτό θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι, και δεν σκοπεύω από εδώ να κουνηθώ. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι, θα βάλω βίντεο και θα αποβλακωθώ. Στο δρόμο πέτα μου ένα αυγό. Άμα με δεις στο δρόμο πέτα μου ένα αυγό.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα Νίκο, καλή εβδομάδα, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αργυρό, καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο. Και μια και λέω Αμόχωστο, τι τραγωδία και αυτή χθες με τους ανθρώπους εκεί, με το καταμαράν το οποίο πήρε νερά και παίρνει τώρα νέες διαστάσεις αυτή η τραγωδία με τη βύθιση του καταμαράν στα νυχτά της και κατεχόμενης και Κερίνιας, μετά τις αποκαλυπτικές μαρτυρίες των επιβατών που διασώθηκαν και που καταγγέλουν ανοιχτά το πλήρωμα του σκάφους. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 8 σωροί, αγνοούνται άλλοι 18 επιβαίνοντες και από τους συνολικά 267. Τουρκικά μέσα την ίδια ώρα κάνουν λόγο για 23 αγνοούμενους, ενώ εκατοντάδες είναι οι διασωθέντες. Τώρα, καθώς οι έρευνες για το ναυάγιο συνεχίζονται, στο επίκεντρο μπαίνουν οι μαρτυρίες των επιβατών που επέζησαν. Ένας επιβάτης ανέφερε ότι όταν το πλήρωμα ενημερώθηκε ότι στο πλοίο έμπαινα νερά, η απάντηση που έδωσε ήταν «Είμαστε συνηθισμένοι, αυτό είναι φυσιολογικό». Σας θυμίζει τίποτα όλο αυτό? Άρχισε, λέει ο επιβάτης, να εισέρχεται πολύ νερό, τελικά έσπασε ένα σημείο στο πλάι, καθόμουν στην άκρη του παραθύρου, το πλοίο άρχισε αμέσως να γέρνει, ο υπάλληλος πήγε στο πίσω μέρος και μετά είπε όλοι να τρέξουν προς τα πίσω. Δεν έδωσε σωσίβιο σε κανέναν, ο καθένας γλίτωσε με τις δικές του δυνάμεις. Πραγματικά μια τραγωδία και προκαλεί εντύπωση πώς έχουμε φτάσει στο 2026 και κυκλοφορούν ακόμα στη Μεσόγειο τέτοια πλοία με τέτοιες δυνατότητες και τέτοιες καταστάσεις. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα αθλητικά. Ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και Άρης προσθέθηκαν στον Πανετολικό και είναι οι τέσσερις ομάδες που έχουν κάνει το 2-2 στις πρώτες δύο αγωνιστικές της στοίχημα Super League. Οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν με 1-0 τον Αστέρα στην Τρίπολη. Διπλό έκανε και ο ΠΑΟΚ και μάλιστα με ανατροπή. Βρέθηκε να χάνει 1-0 από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, αλλά με 2 γκολ του Πέλκα γύρισε το μάτς και νίκησε 2-1. Ο Άρης κέρδισε για πρώτη φορά μπροστά στον κόσμο του και επικράτησε 2-1 του Όφη. Στη Λεωφόρο η ΑΕΚ κρατούσε έως το 7ο λεπτό των καθυστερήσεων τη νίκη με γκολ του Βάργα. Η Κηφισιά ωστόσο βρήκε την ισοφάριση και πλήγωσε την Ευρωπαία ομάδα του Νίκολιτς. Σήμερα λοιπόν ο Παναθηναϊκός κλείνει τη δεύτερη αγωνιστική παίζοντας εκτός έδρας με το Λεβαδιακό. Και λέγαμε στην εισαγωγή για όσους στους δρόμους πραγματικά δεν σέβονται νόμους, δεν σέβονται τίποτε. Μια ανάλογη κατάσταση βιώνουμε και όσον αφορά τις απάτες που έχουν γίνει πάρα πολύ συχνές. Πλέον τηλεφωνικά, τηλεφωνικές απάτες που ζητούν οι προσποιούμενοι είτε τους αστυνομικούς, τους εφοριακούς, είτε τους τραπεζικούς, τηλεφωνικές απάτες που ζητούν χρήματα, κοσμήματα και άλλα τιμαλφή. Εξιγνιάστηκε λοιπόν μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων στην Αλεξάνδρεια Μαθίας, μια τηλεφωνική απάτη σε βάρος 51χρονης γυναίκας που έγινε πριν λίγες εβδομάδες στην Αλεξάνδρεια. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των τριών ανδρών και μιας γυναίκας, ειδικότερα η γυναίκα συνεργός, είχε τηλεφωνήσει στο σταθερό τηλέφωνο της παθούσης, προσποιούμενη την υπάλληλο του ΔΔΕ. Ισχυρίστηκε ότι λόγω μεγάλης τάσης υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και έπρεπε να συγκεντρώσει χρήματα και άλλα αντικείμενα που έχει το σπίτι και να τα αφήσει σε σημείο του σπιτιού. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να τις αποσπάσουν ένα χρηματικό ποσό 15.000 ευρώ, δύο ρολόγια αξίας 400 ευρώ και ένα πορτοφόλι, τα οποία αφαίρεσαν ο ένας εκ των τριών ανδρών και η γυναίκα. Στη συνέχεια διέφυγαν με όχημα που οδηγούσε ο δεύτερος άνδρας και είχε εκμισθώσει ο τρίτος. Λοιπόν, έγινε η ταυτοποίηση αυτών των ανθρώπων. Είναι όμως μία από τις πάμπολες συμμορίες που ξεπηδούν πραγματικά. Είναι απίθανο αυτό που συμβαίνει. Άλλη σύλληψη είχαμε στη Βιωτία, όπου έκλεψαν 70.000 από ηλικιωμένοι. Εκεί λοιπόν τι κάνανε? Εκεί πήραν τηλέφωνο και τις είπαν ότι προσέξτε, γιατί υπάρχουν κάποιοι που προσποιούνται τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Εμείς είμαστε αστυνομικοί και για να βοηθήσετε να τους συλλάβουμε, μαζέψτε όλα σας τα χρήματα, μαζέψτε ό,τι έχετε, βάλτε τα σε μια σακούλα και αφήστε τα σε κάποιο σημείο έξω από το σπίτι για να μπορέσουμε να πάνε αυτοί να τα πάρουν και εμείς να τους συλλάβουμε. Έτσι λοιπόν έγινε, μάλιστα και σε συνεννόηση με κάποιον από το συγγενικό τους περιβάλλον, πήγαν οι άνθρωποι, βγάλαν τα χρήματα και φυσικά τους τα πήραν. Συνελήφθησαν όμως και αυτοί. Συνελήφθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε 4 κινητά, 3 κάρτες τραπεζών, 750 ευρώ και κατασχέθηκε βεβαίως και το όχημα. Σπήρα στο Ηράκλειο ξάφρισε πάνω από 59.000 ευρώ με τηλεφωνικές απάτες, 9 θύματα και 30 απόπειρες. Πάλι με τα ίδια κόλπα, πάλι προσποιούμενοι είτε τους εφοριακούς είτε τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Δεν έχουν κανένα όριο. Χτυπούν από ηλικιωμένους μέχρι μία ανήλικη. Μέχρι μία ανήλικη βρήκανε και της είπανε ότι πρέπει να δώσουν χρήματα. Μάζεψε η κοπέλα ό,τι είχαν στο σπίτι, φοβούμενη βεβαίως για την οικογένειά της, την εξαπάτησαν και της πήραν λεφτά και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι είναι οργανωμένα κυκλώματα με τηλεφωνικά κέντρα, με ανθρώπους οι οποίοι έχουν εξειδικευτεί και κάνουν αυτές τις απάτες. Είναι συνεχή τα κρούσματα. Υπήρξε και άλλο κρούσμα στον Άγιο Παντελεήμονα. Προσπάθησαν να εξαπατήσουν 99χρονοι, δύο άντρες ηλικίας 24 και 25 ετών. Η ηλικιωμένη δεν τους πίστεψε, ειδοποίησε την άμεση δράση και βεβαίως στη συνέχεια συνελήφθησαν. Και αυτά τα κρούσματα είναι συνεχόμενα. Βεβαίως το ευχάριστο είναι ότι η αστυνομία κάνει καλά τη δουλειά της στις συγκεκριμένες περιπτώσεις και αργά ή γρήγορα όλοι αυτοί καταλήγουν να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. 32 λεπτά μετά τις 5, σήμερα είναι η μέρα που ξεκινά να εφαρμόζεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών. Έχουμε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων με μέση μείωση τιμών που κινείται περίπου στο 7%. Η πρωτοβουλία βεβαίως παραμένει ανοιχτή σε νέες συμμετοχές. Αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας και αναμένεται περαιτέρω διεύρυνση της λίστας ακόμη και σήμερα. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, συμμετέχουν 900 επώνυμοι κωδικοί με μέση μείωση τιμής περίπου 7% και εύρος μειώσεων από 5 έως 30% ανά προϊόν. Περισσότεροι από 450 κωδικοί σχολικών ειδών καταγράφουν μέση μείωση περίπου 10%, 250 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με μέσο όρο μείωσης 7% και 60 κωδικοί κρέατος με σημείωση 7,2%. Στην τελευταία κατηγορία περιλαμβάνονται τόσο ελληνικά όσο και εισαγόμενα κρέατα, αλλά και περιλαμβάνονται στους κωδικούς και κωδικός για το Μοσχάρι. Λοιπόν, έχουν ενταχθεί μέχρι τώρα 90 προμηθευτικές εταιρείες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Και ο Υπουργός Ανάπτυξης έχει χαρακτηρίσει αυτή την πρωτοβουλία, την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, που στηρίζουν τα νοικοκυριά. Υπογραμμίζει ότι οι μειώσεις στα βασικά είδη διατροφής ξεκινούν από 5%, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις είναι σημαντικά υψηλότερες. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην παρουσία στη λίστα επώνυμων προϊόντων που αγοράζονται καθημερινά από τα ελληνικά νοικοκυριά και σημαντική είναι η συμμετοχή επώνυμων ζυμαρικών και η προσπάθεια συγκεντρώνει σε προϊόντα που έχουν υψηλή συχνότητα αγοράς. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, διαφορετικά είναι να υπάρχει μείωση στη φέτα, διαφορετικά είναι να υπάρχει στο σκουμπόξυλο. Το σκουμπόξυλο το αγοράζει κάποιος μια φορά το χρόνο ή και περισσότερο, ενώ τη φέτα την αγοράζει κάθε εβδομάδα. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι εκτός θα κάνουν και οι επιχειρήσεις, δηλαδή τα σούπερ μάρκετ, καθώς όπως έλεγε η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, η πρόεδρος και η διοικήτρια της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, αναμένεται να αποτυπωθεί αυτή η πρόσθετη συμβολή των σούπερ μάρκετ, η οποία θα ανεβάσει το συνολικό ποσοστό της μείωσης. Οι μειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ θα μπορούν οι καταναλωτές να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας πόσο κάνει. Θα μπορούν εύκολα να βλέπουν ποιες επιχειρήσεις συμμετέχουν, τους κωδικούς που έχουν ενταχθεί, την πρωτοβουλία και τις μειώσεις που εφαρμόζονται. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα ποιοι είναι αυτοί οι 1660 κωδικοί. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι ένα σούπερ μάρκετ, ένα μέσο σούπερ μάρκετ έχει 15 με 20.000 κωδικούς. Βεβαίως είπαμε ότι σημασία έχει να υπάρχουν κωδικοί στα γαλακτοκομικά, στα μακαρόνια, στα αλεύρι, σε πράγματα τα οποία αγοράζουμε όλοι καθημερινά και όχι να είναι κάτι εξειδικευμένο ή κάτι το οποίο αγοράζεται μία φορά στο χρόνο ή στα δύο χρόνια, ας πούμε μανταλάκια ή κάποια άλλα τέτοια πράγματα. Στόχος είναι αυτή τη φορά να είναι στα πράγματα που αγοράζουμε καθημερινά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σήμερα είναι μια κρίσιμη μέρα καθώς υπογράφεται και η συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα στο Τελαβίβ. Ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας, έκανε μια δήλωση χθες. Αναφέρθηκε στη σημασία της ασπίδας του Αχιλλέα, χαρακτηρίζοντάς την ένα σημαντικό κρίκο της μεταρρύθμισης των ενόπλων δυνάμεων και μια επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής. Η ασπίδα του Αχιλλέα εντάσσεται στη μεταρρύθμιση Ατζέντα 2030, την οποία, όπως ανέφερε, η πατρίδα περνά σε μια νέα πραγματικότητα και σε μια νέα αντίληψη για την άμυνα και την αποτροπή. Ο κ. Δένδιας λοιπόν υπογράμμισε ότι η ασπίδα του Αχιλλέα σηματοδοτεί τη μετάβαση από ένα άθροισμα οπλικών συστημάτων σε ένα ολιστικό σύστημα αποτροπής. Όπως εξήγησε, τα πλοία, τα αεροσκάφη, τα χερσαία μέσα, τα αυτόνομα συστήματα και και οι νέοι δορυφόροι, αλλά γενικότερα κάθε πλατφόρμα που διαθέτει αισθητήρες, εντάσσονται σε μια ενιαία δίκτυο-κεντρική αρχιτεκτονική. Όλα αυτά λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά, ειδικά τώρα που βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες την Τουρκία να έχει αφήσει τα ήρεμα νερά και να έχει επιστρέψει στην πολιτική της προκλητικότητας, της συνεχούς προκλητικότητας θα έλεγα εγώ, δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Προφανώς αυτή η συμφωνία με το Ισραήλ έχει δημιουργήσει εκνευρισμό στη γειτονική χώρα που το δείχνει σε κάθε ευκαιρία, είτε αυτό αφορά τα θαλάσσια πάρκα, είτε αφορά το βιομηχανικό σχεδιασμό. Ό,τι και να κάνει η Ελλάδα, όποια κίνηση και να κάνει, δημιουργεί εκνευρισμό. Το μόνο πράγμα που είπαν, που βρήκαν θετικό, είναι ότι έφυγαν οι Patriot από την Κάρπαθο, θεωρώντας ότι αυτό εντάσσεται στη στρατηγική τους που μιλάνε για αποστρατικοποίηση των νησιών. Βεβαίως κάτι θέλουν να δείξουν με αυτό οι Τούρκοι, κάτι θέλουν να πάρουν, ένα παζάρι, το γνωστό τουρκικό παζάρι. Όσο δεν μπαίνουν στο πρόγραμμα το εξοπλιστικό της Ευρώπης, θα δούμε αυτή την πρακτική. Θα δούμε πόσο θα κρατήσει και αν θα επιβεβαιωθούν αυτά τα σενάρια που αναγράφονται στον τουρκικό τύπο για θερμό επεισόδιο, για πολεμική εμπλοκή και όλα τα υπόλοιπα. προς το παρόν, ο μοναδικός πόλεμος που έχουμε αυτή την εποχή στην Ελλάδα είναι ο πόλεμος με τα κουνούπια που μεταφέρουν τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τους λόγους λοιπόν που συνδέονται με την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου αλλά και τα μέτρα που μπορούν να λάβουν εξήγησε χθες ο καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας ο κ. Θόδωρος Βασιλακόπουλος μιλώντας εδώ στην ΕΡΤ. Είπε ότι το φετινό πρόβλημα δεν φαίνεται να οφείλεται τόσο σε μια μεγάλη αύξηση του συνολικού αριθμού των κουνουπιών όσο κυρίως στο μεγαλύτερο ποσοστό των κουνουπιών που είναι μολυσμένα με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο κ. Βασιλακόπουλος εξήγησε ότι η αποτελεσματικότητα των ψεκασμών παρακολουθείται δειγματοληπτικά μέσω ειδικών παγίδων που τοποθετούν τόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες όσο και η περιφέρεια προκειμένου να καταγράφεται ο αριθμός των κουνουπιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, ο αριθμός των κουνουπιών φέτος είναι μόνο ελάχιστα μεγαλύτερος σε σχέση με πέρσι. Αυτό που έχει αλλάξει σημαντικά είναι, όπως σημείωσε, το ποσοστό των κουνουπιών που φέρουν τον ιό. Πολύ περισσότερα κουνούπια έχουν τον ιό του Δυτικού Νείλου από ό,τι πέρσι, είπε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι αυτή είναι πιθανότητα η βασική παράμετρος που έχει οδηγήσει στην αύξηση των κρουσμάτων. Παρότι έχουν αυξηθεί κατά 30% οι ψεκασμοί σε σχέση με πέρσι, υπογράμμισε ότι η εξέλιξη επιδημιολογικής κατάστασης δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις παρεμβάσεις κατά πολέμηση των κουνουπιών. Πιθανά, επειδή φέτος μπορεί να μην είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αλλά είχαμε σταθερά υψηλές θερμοκρασίες καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, αυτό να έχει καθορίσει και τη δυναμική του φαινομένου. Τώρα, από εκεί και πέρα, τώρα οι ειδικοί λένε ότι αυτή η κατάσταση της έξαρσης με τον ιό του Δυτικού Νείλου θα πάει αρκετά παρακάτω. Δυστυχώς ο τελευταίος καύσωνας έδωσε παράταση σε αυτό και λένε ότι η έξαρση θα είναι σίγουρα μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, πιθανά και 1-2 εβδομάδες ακόμα, δηλαδή μπορεί να φτάσουμε και μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μεγαλύτερης ηλικίας, η διάμεση ηλικία των θανάτων βρίσκεται περίπου στα 75 με 78 έτη. Από αυτούς που έχουν νοσηλευτεί, 124 άνθρωποι έχουν πάρει εξιτήρια από το νοσοκομείο και είναι καλά. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι που μολύνονται δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να πάρουμε ατομικά μέτρα προστασίας, να χρησιμοποιούνται μακριά ρούχα ώστε να περιορίζεται η έκθεση του δέρματος, να εφαρμόζονται έντομα αποθετικά όπως σπρέι και λοσιόν και βεβαίως τα γνωστά αντικουνουπικά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το φαινόμενο. Πάντως είναι, έστω και τώρα, έχουν αρχίσει οι ψεκασμοί από την περιφέρεια με τουρμπίνες. Είναι εντυπωσιακό το θέαμα, ελπίζουμε να είναι εντυπωσιακό και το αποτέλεσμα. Now, remember him, your father. Λοιπόν, λέγαμε στην αρχή το πόσο εύκολο είναι κάτι να μια επιλογή ενός ανθρώπου ή ενός κράτους ή ενός λαού να αλλάξει τα δεδομένα, να τα αλλάξει τα δεδομένα δραματικά. Παράδειγμα, πάρτε το Brexit. Το Brexit, το οποίο έγινε για να βελτιωθούν οι συνθήκες οικονομικές, οι πολιτικές, οι μεταναστευτικές στη Βρετανία και που έχει βρεθεί τώρα η Βρετανία. Μία από τις παράπλευρες απώλειες είναι τα βρετανικά πανεπιστήμια. Σχεδόν τα μισά είναι στο κόκκινο και χάθηκε το χρυσορυχείο των ξένων φοιτητών. Τα μισά περίπου ιδρύματα αναμένεται φέτος να εμφανίσουν ελλείμματα. Χιλιάδες νέοι ετοιμάζονται να περάσουν για πρώτη φορά τις πόρτες των πανεπιστημίων, αλλά δύο ιδρύματα στην Νότια Αγγλία προχωρούν σε ένα πολύ διαφορετικό βήμα. Τα πανεπιστήμια του Greenwich και του Kent συγχωνεύονται και θα δημιουργήσουν ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά σχήματα στη Βρετανία και ενδεχομένως ένα μοντέλο που θα ακολουθηθεί και από άλλα ιδρύματα. Τα δύο πανεπιστήμια μπορεί να διατηρήσουν τις ξεχωριστές ονομαστίες, ωστόσο η κίνηση αποσκοπεί στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και στην ενοποίηση ορισμένων υπηρεσιών στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναδιάθρωσης που ακόμη σχεδιάζεται. Η κίνηση αυτή συζητιέται τα τελευταία τρία χρόνια και αποτελεί ένδειξη της πίεσης που δέχεται πλέον ολόκληρος ο βρετανικός πανεπιστημιακός κλάδος. Ένα οικονομικό μοντέλο που αξιοποιούσε την παγκόσμια φήμη των βρετανικών ιδρυμάτων για να προσελκύει ξένους φοιτητές με πολύ υψηλότερα δίδαχτρα, αρχίζει να εμφανίζει σοβαρές ρόγμες. Οι αυστηρότεροι μεταναστευτικοί κανόνες, οι δημογραφικές πιέσεις και η ραγδαία ενίσχυση του ανταγωνισμού από την Ασία απειλούν μία από τις σημαντικότερες πιέσεις εσόδων των πανεπιστημίων αλλά και της Βρετανίας. Λοιπόν, πλέον κορυφαία ιδρύματα τα βλέπουν τα πράγματα ότι έχουν δυσκολέψει. Οι Βρετανοί φοιτητές παραμένουν στην Βρετανία βεβαίως, αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει για τους αυτούς που έρχονται από την Ασία. Βρετανία, Καναδάς, Αυστραλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούσαν επί δεκαετίες τους κυριότερους προορισμούς για διεθνείς φοιτητές. Τώρα οι περισσότεροι φοιτητές από την Ανατολική Ασία επιμένουν και παραμένουν στην Ανατολική Ασία και οι κυβερνήσεις της περιοχής επενδύουν έντονα στις πανεπιστημιακές υποδομές και στα ιδρύματά τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Κίνα, που όλο ένα και περισσότερα πανεπιστήμια της ανεβαίνουν στις διεθνείς κατατάξεις, περιορίζοντας το κίνητρο των Κινέζων φοιτητών να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Όπως καταλαβαίνετε, το Brexit δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στα βρετανικά πανεπιστήμια και δεν είναι το μόνο. 46 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα, ιός του Δυτικού Νείλου, τι να προσέχουμε, 10 ερωτήσεις απαντήσεις για όσους κινδυνεύουν περισσότερο, για πώς πρέπει να προφυλαχτούμε και τι πρέπει να κάνουμε όταν διαπιστώσουμε ότι έχουμε μολυνθεί. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το φαινόμενο θα συνεχιστεί. Βενζίνη, δίζελ, η Ελλάδα παραμένει ακριβή. Κάναμε crash test σε 150 χώρες. Πρεμιέρα σήμερα για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Τώρα στα καύσιμα εδώ περιμένουμε και μια παράταση της επιδότησης που υπάρχει και για τον δίζελ και για την αμόλυβδη. Μια παράταση η οποία την περιμέναμε εδώ και αρκετές ημέρες. Έχει καθυστερήσει, αλλά νομίζω ότι επειδή είναι η τελευταία ημέρα του Αυγούστου, σήμερα θα πρέπει να ανακοινωθεί. Βόρειο Αιγαίο, μηνύματα στην Άγκυρα με μια νότα. Το λιμενικό με περιπολής ανέλαβε δράση σε Σάμο, Θράκη και Λέσβο. Πολιτικό παρασκήνιο, ότι κρύβουν τα σήματα ρυθμιστή από την πλευρά Σαμαρά. 10 πεθήμερο παθών για Πασόκ και Ελλάς. Τηλεματική, γιατί έμεινε 4 ημέρες στο σκοτάδι. Δημοψήφισμα, γιατί οι Ισλανδοί είπαν όχι στην Ευρώπη. Πόσοι ψαράδες έπεισαν τους συμπατριώτες τους. Ναυάγιο στην Κερίνια, νεκροί και αγνοούμενοι. Το αμαρτωλό παρελθόν του καταμαράν. Λοιπόν, Ευρώπη, ο Κέρβερος Τζολάκης και το Όσκαρ ατυχίες του Ντέλια, ο άτυχος παίκτης της Ντόρτμουντ, το οποίο θα μείνει για μήνες εκτός μετά τη ρήξη χιαστών και βεβαίως περνάμε στην απογευματινή. Μείωση τιμών, αυξήσεις μισθών, ανάσταση στο εισόδημα των νοικοκυριών με τριπλή παρέμβαση, φθηνότερα ως και 30% θα πωλούνται από σήμερα 1.725 κωδικοί προϊόντων, παρατείνεται επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση στα 970 ευρώ κατώτατος από τον Απρίλιο. Το Μαξίμου χτίζει τα διλήμματα της κάλυψης και ρίχνει γέφυρες στους δυσαρεστημένους. Η στρατηγική του Πρωθυπουργού, όθηση 11% στην ανάπτυξη, 550.000 θέσεις εργασίας και επενδυτικό boom 60% με μοχλό το Ταμείο Ανάκαμψης. Λοιπόν, μετά το Συμβούλιο της Επικρατείας, πράσινο φως για Κιλ και Γιόρκ από το Υπουργείο Παιδείας για τα δύο πανεπιστήμια. 8 νεκροί, 18 αγνοούμενοι σε ναυάγιο στην Κερίνια. Ηχηρό μήνυμα αποτροπής και πέραν του Αιγαίου από την ασπίδα του Αχιλλέα. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. τα 7 κλειδιά που αυξάνουν τη συντάξη έως και 438 ευρώ, τι ισχύει για τα χαμένα ένσημα, αξιοποίηση πολλαπλής παράλληλης διαδοχικής ασφάλισης και προσυνταξιοδοτική βεβαίωση. Τι πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι πριν και μετά τη συνταξιοδότηση. Πληθαίνουν τηλεφωνικές απάτες, τι συμβουλεύει η αστυνομία, αυτό το θέμα που λέγαμε προηγουμένως, πετρέλαιο Βενεζουέλα στον τεπόζιτο των ΗΠΑ και ακίνητα χαμηλό ρίσκο επένδυσης υψηλή απόδοση. Εφημερίδα των συντακτών. 36 δις ευρώ για να καταρρεύσουν οι επενδύσεις, άνθρακε στο θησαυρό του Ταμείου Ανάκαμψης. Νέα Δημοκρατία αναζητώντας ψήφους στο κέντρο, συνεχείς επιθέσεις προς το Πασόκ και Αντώνη Σαμαρά, σημειωτικό Πασόκ και Λάος η Νέα Δημοκρατία. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Έστησαν παγίδα σε χιλιάδες δανειολήπτες. Προσοχή, ποιοι κινδυνεύουν να τα χάσουν όλα. Ρυθμίσεις για τις περιουσίες. Ο Σαμαράς δεν έχει κλείσει την πόρτα στην παράταξη. Η δήλωση χρησμός που ανάβει φωτιές στο Μαξίμου. Κόντρα. Ο Σαμαράς πιέζει το Μαξίμου πριν ακόμη κατέβει στο γήπεδο. Ψυχολογία για την κυβέρνηση. Τα πρώτα δείγματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στον Άδωνη και τον εκπρόσωπο τύπου του πρώην Πρωθυπουργού. Δημοσκόπηση Χαστούκη στις Βρυξέλλες. Οι Ισλανδοί είπαν όχι στην Ευρώπη. Και κλείνουμε με την αυτοεμπορική. 20 μέτρα πρώτων πυλών της ΔΕΘ. Οι παρεμβάσεις για μεσαία τάξη, ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς και συνταξιούχους. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run. Στα πολιτικά είπαμε ότι ξεκινάει ένα δυναμικό 15ήμερο με τη ΔΕΘ, με τα τι θα προηγηθεί της ΔΕΘ και τι θα ακολουθήσει. Θα ξεκινήσει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα ανέβει πρώτος στη ΔΕΘ, αλλά νομίζω ότι το ενδιαφέρον έχουν οι εξαγγελίες, το πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός και κυρίως για κάποιους άλλους, μιας και είμαστε και σε προεκλογική χρονιά, θα ανακοινώσει και τον οδικό χάρτη μέχρι το 2030. Χθες πάντως είχαμε ένα διπλό μήνυμα από συνεργάτες του κύριου Σαμαρά, σαν προαναγγελία του κόμματος κάπως ένα πράγμα. Είχαμε τον Νίκο Τσούτσια, τον στενό συνεργάτη του, τον διευθυντή του γραφείου τύπου του κύριου Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος χθες έδωσε μια συνέντευξη στο Sky. Εκεί λοιπόν οι δηλώσεις αυτές του κυρίου Τσούτσια προκάλεσαν τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος απάντησε στις αναφορές υποστηρίζοντας ότι τι είπε τώρα ο κύριος Τσούτσιας. Ο κύριος Τσούτσιας είπε το κόμμα του κύριου Μητσοτάκη είναι λίγο το παλιό σημειωτικό Πασόκ, ο λίγο παλιό λαός, και ανάλογα την περίοδο και τις δημοσκοπήσεις ρίχνουμε και τις δύο ατάκες. Πάντα πίστευα ότι οι εμφύλοι πόλεμοι οδηγούν αναπόφευκτα σε έσχηση σε παραλογισμούς, γράφει ο κύριος Γεωργιάδης στην ανάρτησή του, αλλά ομολογώ ότι από τον Αντώνη Σαμαράς περιμένω κάτι καλύτερο. Η αναφορά σε λίγο παλαιό λαός για να αποδείξει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης άλλαξε το χαρακτήρα της παράταξης προσβάλλει όχι εμένα προφανώς, αλλά τον ίδιο το τότε πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος προσκάλεσε και ενέταξε στη Νέα Δημοκρατία και εμένα και τον Μάκη Βορύδη και τον Θάνο Πλεύρη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εμένα και τον κύριο Βορύδη μας διόρισε και υπουργούς υγείας και εμένα με διόρισε και κοινοβουλευτικό του εκπρόσωπο. Ελπίζω η συνέχεια των όποιων αποφάσεων του κύριου Σαμαρά να γίνουμε σεβασμό στους κοινούς μας αγώνες και όχι με συνεντεύξεις τόσο χαμηλού επίπεδου. Εγώ έχω αποφασίσει να τον αντιμετωπίζω πάντα με σεβασμό και την ευγνωμοσύνη που του αρμόζει, αλλά προσωπικές επιθέσεις σε μένα μάλλον δεν είναι καλή ιδέα, λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Αυτά λόγω της συνέντευξης χθες του κυρίου Νίκου Τσούτσια, του στενού συνεργάτη του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Βεβαίως υπήρξε και ένα άθρο έκπληξη του Θανάση Κορδά, άλλοτε Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, τώρα φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στον κύριο Σαμαρά. Λοιπόν, ο κύριος Σκορδάς ήταν και πρώην υφυπουργός, δημοσίευσε την Παρασκευή στην εφημερίδα Αμαρισία των Βορείων Προαστίων ένα άνθρωπο με τίτλο «Δεν χρειάζεται να εφεύρουμε ένα Σαμαρά, τον έχουμε», προαναγγέλλοντας νέο κόμμα και περιγράφοντας το βασικό στόχο της κίνησης να συμμετάσχει ο νέος πολιτικός φορέας μετά τις εκλογές σε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να υπάρξει πολιτική σταθερότητα. Δεν πρόκειται, είπε, για την προσωπική επιδίωξη ενός πρώην πρωθυπουργού. Εδώ, αν το συνδυάσει με αυτά που είπε ο κύριος Τσούτσιας, που είπε ότι δεν τελείωσε με την παράταξη ο κύριος Σαμαράς, βγαίνει νόημα ότι ο εκλογικός στόχος λοιπόν του κύριου Σαμαρά είναι να γίνει κάτι τέτοιο αν υπάρξουν δεύτερες εκλογές. Τώρα βέβαια στην κυβέρνηση δεν λένε κάτι τέτοιο. Έχω ακούσει πολλές φορές τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ότι οι εκλογές θα είναι μία φορά, θεωρώντας ότι σε αυτές τις εκλογές μπορεί να εκλεγεί η νέα κυβέρνηση. Είπαμε, μπαίνουμε σε ένα δεκαπεθήμερο πάρα πολύ ενδιαφέρον και για όσα θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, αλλά κυρίως για το τι γίνεται στα κομματικά. Στα κομματικά που από σήμερα έχουμε την γαλάζια απόβαση, περίπου 50-60 κομματικά στελέχη με την βοήθεια 15 κορυφαίων υπουργών της κυβέρνησης θα βρίσκονται σε όλη τη Μακεδονία να εξηγήσουν λίγο τι έργα έχουν γίνει, τι θα πει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ποιος είναι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη περίοδο, ενώ την ίδια ώρα θα έχουμε και πράσινη απόβαση του Νίκου Ανδρουλάκη και των άλλων κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη, όπου στις 3 του Σεπτέμβρη θα έχουμε τον εορτασμό της επετείου εκεί στο Ηράκλειο, με μια εκδήλωση που θα θυμίσει αρκετά, ή θέλουν τουλάχιστον στη Χαριλάου Τρικούπη να θυμίσει πάρα πολύ το παρελθόν και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Θα υπάρξουν εκεί διάφορα. Υπάρχει και ένα γεύμα που θα κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης την προηγούμενη μέρα στα κορυφαία στελέχη. Μένει να δούμε κατά πόσο θα επιτευχθεί ο στόχος να ξαναγίνει πράσινο νησί η Κρήτη, όπως είναι η πρόθεση της Χαριλάου Τρικούπη. Είναι ένας βασικός στόχος και είναι ένα βασικό κομμάτι της προεκλογικής στρατηγικής για να κλείσει η διαφορά από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, που συνεδρίασαν οι τομεάρχες αρχικά την Παρασκευή και το Σάββατο η Πολιτική Επιτροπή, έδωσε ένα στίγμα των προθέσεών του για το πολιτικό σχέδιο ο κύριος Τσίπρας. Θα αναφερθεί για την ενίσχυση μεσαίας τάξης και την ενίσχυση και το κλείσιμο της ψαλίδας με την Ευρώπη, αλλά καλά θα είναι, αυτά θα τα ακούσουμε από το στόμα του ίδιου στην ΔΕΘ. 2 λεπτά πριν τις 6, ήρθε η ώρα η πρωινή πολύ, η πρωινή παρέα να σας αποχαιρετήσει. Έρχονται με φόρα ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Dancing.
fire. And the boys, just the girls in their hair, while the shouting men who just sit way over there. And the songs, they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? Outside Jim's front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryger and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you